assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida maqtov va ehtiyotkor tanqid. Financial Times gazetasi bir kunda O'zbekiston haqida 11 ta maqola chop etdi. AQShda 2021 yil 11 sentyabrda sodir etilgan terror hujumlari qurbonlari xotirlanmoqda. Muhojir qismati. Bitta tandir bilan Moskvada boyigan o'zbek migranti hikoyasi.
Manga peker bo'lishgan, non pishirishgan, somsa pishirishgan.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Maqtov va ehtiyotkor tanqid. Financial Times bir kunda O'zbekiston haqida 11 ta maqola chop qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Britaniyaning nufuzli Financial Times nashri O'zbekiston mavzusiga bag'ishlab bir kunda 11 ta maqola chop etdi. Britan nashrining 10 sentyabr kuni chop etgan mualliflik maqolalari Afg'onistonda Talibonning qaytishi va O'zbekistonning bu boradagi mavqei, Mirziyoyev hukumatı olib borayotgan islohotlar, inson huquqlaridan tortib mamlakat oziq-ovqat do'konlari tizimidagi jonlanishlar, muqobil energiya tizimlari kabi mavzularni qamraydi. Talibonning qaytishi O'zbekistonni mintaqada muhim o'yinchiga aylantiradi. Sarlavhali maqolada Afg'onistonda hokimiyatni radikal islomchilar qo'lga olishi dunyo uchun kutilmagan hodisa bo'lgani barobarida O'zbekiston uchun mintaqada nechog'li kuchli o'yinchi ekanini tekshirish fursati ham bo'lgani ta'kidlanadi. Financial Times nashrining Moskvadagi byurosi rahbari Henry Foy o'zining Twitter sahifasida Britan nashri chop etgan maqolani Toshkent Afg'onistonni nafaqat tahdid, balki xalqaro e'tibor manbasi sifatida ko'rmoqda deya taqdim qiladi. O'zbekiston hech qachon o'tmishga qaytmaydi deb sarlavha qo'yilgan boshqa bir maqola esa mamlakat bosh vazirining muovini Jamshid Qo'chqorov bilan suhbat asosida tayyorlangan. O'zbekistonda chet el sarmoyadorlar uchun yana bir muammo mamlakatdagi inson huquqlarining abgorligi, qonun buzarliklar esa haligacha hal etilmagan deya yozadi muallif. Mirziyoyev islohotlarni boshladi, jumladan 50 dan ortiq siyosiy mahkumlarni ozod qildi. Bundan tashqari, xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, paxta sanoatida bolalar va majburiy mehnatning tizimli ravishda tugatilishi va ba'zi siyosiy bahslar rag'batlantirildi, deyiladi maqolada. Ammo inson huquqlari va ommaviy axborot vositalari erkinligi borasida kuzatilayotgan ba'zi holatlar Mirziyoyevning islohotlar dasturi yo'nalishini shubha ostiga qo'ydi, deb yozar ekan muallif. Minglab odamlar, asosan tinch dindorlar, soxta ayblovlar bilan qamoqda qolayotganini ta'kidlaydi. Maqolada O'zbekistonda davlatga xiyonatda ayblanib qamalgan sobiq diplomat Qodir Yusupov taqdiriga ham e'tibor qaratilgan. Londonda istiqomat qiladigan o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov Financial Times O'zbekiston haqida chop etgan maqolalarda maqtov juda ehtiyotkor tanqid bilan muxtalashtirilgan der ekan, bu prezident Mirziyoyev imijini yaxshilash uchun uyushtirilgan PR kampaniyaning bir qismi bo'lishi ehtimolini nazardan qochirmaydi. Ehtimol bu maqolalar ishonchli ko'rinishga ega va jurnalistik standartlarga javob berar. Umuman olganda, bu o'z navbatida janob Sodiq Safoyev boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasining Buyuk Britaniyaga qilayotgan tashrifi doirasidagi PR kampaniyaga ham o'xshab ketyapti, deya fikr bildiradi Alisher Ilhomov. Financial Timesning 10-sentyabr kuni chop etgan O'zbekiston haqidagi maqolalarga reklama so'zi yozilmagan. Financial Times gazetasi Londonda ta'sis etilib, asosan iqtisod va biznes mavzulardagi maqolalarga ixtisoslashgan gazetani har kuni dunyo bo'ylab qariyb 2.5 million odam o'qiydi. Nashr reklama mazmunidagi maqolalarni chop etsa, albatta shu maqola ustiga reklama mazmuni deb yozib qo'yadi. Gazetxonlarni tushalkashtirmaslik uchun nashr bu kabi maqolalar tepasiga shunday so'zlarni ilova qiladi. Financial Times'ning 10 sentyabr kuni chop etgan maqolasi O'zbekiston haqida birinchi bor o'rtaga chiqmoqda. G'arb nashrlari O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari tomonidan puli to'langan maqolalarni ham chop etadi, ammo bunday holatlarda maqola promote qilingan kontent ekani aniq-tiniq yozib qo'yiladi. O'tgan yil Foreign Lobby Report nashri O'zbekiston o'z imijini yaxshilash uchun chet davlatdagi lobbychi kompaniyaga pul to'lagani haqida xabar bergandi. Bu nashr avtoritar davlatlarning jamoatchilik fikriga ta'sir qilish urinishlarini fosh etishga qaratilgan tadqiqotlarga ixtisoslashgan. Xabarda O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligi Cotton Campaign koalitsiyasining o'zbek paxtasidan qilingan mahsulotlar boykotini to'xtatish uchun PR kampaniyasi yollagani aytilgandi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu dunyoni o'zgartirgan kun bo'ldi. 2001-yil 11-sentyabrda Al-Qoida islomiy guruhining 19 a'zosi AQShda eng dahshatli terror hujumlarini amalga oshirish uchun 4 uchoq boshqaruvini zo'rlik bilan qo'lga oldi. Xabarlarni kuzatib borgan millionlab odam mamlakatning siyosiy va moliya markazlaridagi vayronagarchiliklarni dahshat bilan kuzatdi. Bulutsiz kun. Ertalab soat 8:46 yo'lovchi uchoq Nyu-York shahrining ramzi bo'lgan Jahon savdo markazining shimoliy minorasiga borib urildi. Ba'zi guvohlar avvaliga bu dahshatli avariya deb o'ylashdi, ammo 17 daqiqadan so'ng ikkinchi uchoq janubiy minoraga borib urildi.
Hayotimda bunaqasini ko'rmaganman. Jahon savdo markazi, telefon kompaniyasi binosi barbod bo'ldi. Hammasi barbod bo'ldi.
Yonilg'i bilan to'la ikkala uchoq ham Bostondan havoga ko'tarilgan. Uning bortidagi 5 terrorchi uchoqlar boshqaruvini qo'lga olib, ularni qurolga aylantirgan. Dastlabki zarbalarda yuzlab odam halok bo'lgan, yana ko'plab odam osmonopar binolarning yuqori qavatlarida qolib ketgan.
Nima bo'lganini ko'rmadim, lekin hozirgina derazadan sakrayotgan odamlarni ko'rdim. Singlim eson-omon ekanini aniqlashga harakat qilyapman. Chunki u o'sha binoda, u Jahon savdo markazida, gapira olmayman.
O'sha paytda AQSh prezidenti Jorj Bush Floridadagi boshlang'ich maktabga tashrif buyurgan edi. Shtab rahbari unga kelib, Amerika hujumga uchradi degan. Hujumlarning to'liq ko'lami oydinlashishidan oldin Bush xalqqa qisqa bayonot berdi.
Men federal hukumatning barcha resurslarini qurbonlar va ularning oilalariga yordam berishga hamda bu harakatni sodir etganlarni qidirib topish uchun keng ko'lamli tergov o'tkazishga yo'naltirishni buyurdim.
Minoralarga uchoqlar borib urilganidan so'ng federal aviatsiya ma'muriyati barcha AQSh fuqarolik parvozlarini to'xtatishni buyurdi. Bu misli ko'rilmagan chora edi. Ammo yana ikkita reys allaqachon qaroqchilar qo'liga o'tgan edi. Ulardan biri Mudofa vazirligi shtab-kvartirasi, Washington yaqinida joylashgan Pentagon tomon yo'l oldi. Uchoq soat 9:37 binoga borib urildi. Natijada uning bortidagi barcha odam hamda yerdagi 125 kishi halok bo'ldi.
Like I said, all I heard was the impact and then the flame. This huge ball fire came up over the
Nyu-Yorkda minglab odam minoralarning pastki qavatiga yugurdi. Lekin ko'pchilik uchun allaqachon kech edi. 9:59 janubiy minora qulab tushdi va butun shahar bo'ylab chang bulutlari tarqaldi. Nima quladi?
Qulab tushdi. Narigi savdo markazi qulab tushdi. Quladi. Quladi.
So'nggi o'g'irlangan uchoq, ya'ni 93-chi reys bortida bo'lgan yo'lovchilar yaqinlari bilan telefon orqali suhbatlashib, o'sha kuni amalga oshirilgan hujumlar haqida xabar topishgan. Ulardan bir guruhi terrorchilar biror nishonga borib urilishi oldini olish uchun kokpitga bostirib kirmoqchi bo'lgan. Janjal paytida qaroqchilar uchoq burnini sho'ng'itib yuborgan. Natijada uchoq Pensilvaniya qishlog'idagi dalaga qulab tushgan va uning bortidagi barcha yo'lovchilar nobud bo'lgan. Ertalab soat 10:30 da birinchi bo'lib zarbaga uchragan shimoliy minora qulab tushdi. Ikkala minorada nobud bo'lganlar orasida odamlarni qutqarish uchun borgan yuzlab o't o'chiruvchi, politsiya va tibbiyot xodimlari bo'lgan. Metro tizimi yopilgani uchun 100 minglab odam Manhattan orolini ko'priklar yoki qayiqlarda tark etdi. Yong'in so'nganidan keyin qulagan minoralar va yaqin atrofdagi boshqa vayron bo'lgan binolarda qidirish va qutqarish ishlari boshlandi.
Dahshat. Zarar dahshatli. Odamlar iloji boricha ko'proq odamni qutqarish uchun qo'ldan kelganini qilishyapti. Bu uzoq davom etadi.
Halok bo'lganlar soni boshida ma'lum emas edi, ammo tergovchilar keyinchalik hujumlar oqibatida umumiy hisobda 3 mingga yaqin odam halok bo'lganini xulosa qilishdi. Yana minglab odam jarohat olgan. Birinchi yordam ko'rsatish uchun borganlar chang va tutundan qattiq kasallangan. Ularning ko'pi yillar o'tib xastaliklardan vafot etgan. AQSh razvedka agentliklari terrorchilar 15 nafar saudiyalik va 4 nafar boshqa arab mamlakatlaridan bo'lgan shaxslar ekanini aniqladi. Uchoqlarni boshqargan qaroqchilar AQShda parvoz mashg'ulotlarini tamomlagan bo'lgan. Muvofiqlashtirilgan hujumlar Al-Qoida terror tarmog'ining Saudiyada tug'ilgan rahbari Usama bin Laden tomonidan rejalashtirilgan va moliyalashtirilgan. AQSh tergovi shuningdek pokistonlik Xolid Shayx Muhammad 9-11 hujumlarining bosh me'mori bo'lgan Al-Qoida a'zosi ekanini aniqladi. 7-oktyabr kuni prezident Bush Al-Qoida va tarmoqqa Afg'onistonda boshpana bergan Taliban tuzumiga qarshi harbiy kampaniya boshlanishini e'lon qildi.
These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan.
Bu aniq maqsadli harakatlar Afg'onistondan terror amaliyotlari bazasi sifatida foydalanilishiga chek qo'yish hamda Taliban tuzumining harbiy salohiyatiga zarba berishga qaratilgan. Amaliyotga sodiq do'stimiz Buyuk Britaniya qo'shiladi. Boshqa yaqin do'stlarimiz, jumladan Kanada, Avstraliya, Germaniya va Fransiya amaliyot davom etar ekan o'z kuchlarini yuborishni va'da qildi.
As the operation unfolds.
11-sentyabr xurujlari AQShning Afg'onistondagi 20 yillik faoliyati hamda Bush ma'muriyatining terrorga qarshi urushini boshlab yubordi. 2003-yilda AQSh Iroqqa ham bostirib kirdi. Bu voqealar AQShda kundalik hayotni o'zgartirib, kuchaytirilgan xavfsizlik hamda huquqni muhofaza qilish organlari vakolatlarini oshirish davrini boshlab berdi. Hujumlarda yaqinlarini yo'qotganlar va tirik qolganlar uchun 11-sentyabr fojiali burilish nuqtasi bo'lib, ushbu fojiali kun ularning hayoti va jahon tarixini butunlay o'zgartirib yubordi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Afg'onistondagi vaziyat ozodlik muxbiri nigohida. Mirziyoyev va boshqalar O'zbekiston prezident nomzodini prezidentlikka ko'rsatdi. Talabalar bezovta qilmasin, Toshkentda minglab talaba ijara uy topishga qiynalmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi eshitirishimiz davom etadi. Kobuldagi hamda Afg'onistondagi vaziyatni doimgidek Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol kuzatib kelyapti. Hozir biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, Sadriddin.
Ismat aka, men sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsalarim bugun inshaalliga eng nima deydi Afg'onistonda ham va shu audioni eshitgan boshqa mamlakatlar shu audioni eshitgan boshqa odamlar orasidan keng muhokama qilinayotgan narsa go'yoki Taliban rahbarlaridan biri shu o'zining bir savdoshlari bilan telefon orqali gaplashgan va shu telefonda Tolibonning bugungi harakatlari o'z natijasiga erishmagani haqida gapirgan. Aslida nima deyilgan bu suhbatda? Siz eshitdingizmi?
Men bir ikki marta bu suhbatni takror eshitdim. Sadriddin, bu Tolibonning o'sha katta muqof maqomdagi, mavqeidagi odamlaridan biri, kimligi albatta ma'lum emas, aytilmagan. Bu audio suhbatda shu o'z do'stlaridan, safdoshlaridan biri bilan gaplashadi va toliblarning hozirgi rahbariyatdagi hozirgi vaziyati borasida shikoyat qiladi. U aytadi, biz deydi, Afg'onistonda o'sha boshqa pushtunlardan tashqari boshqa elatlar, tojiklar, o'zbeklar, hazoralar, ularni o'sha nufuzli shaxslaridan tarkibida bo'lgan keng qamrovli eksklyuziv hukumat tuzishni xohlardik va bunday bir hukumat tuzish uchun albatta sa'y harakat qilib borayotgan edik. Pokistonning kattalaridan biri deydi, endi ot tutmaydi, pokistonlik mehmon deydi. Albatta uni maqsadi o'sha Pokiston razvedka xizmati OISOning o'sha Fayz Hamid, general Fayz Hamiddan bo'lishi, maqsad bo'lishi kerak uni gaplaridan. U deydi, keldi, bizni ishlarimizni buzib tashladi, u o'zi xohlagan hukumatni qurdi, tashkil etib ketdi deydi. Bu hukumat deydi, dunyo uchun ma'qul emas deydi. Endi dunyo bizning hukumatimizni rasman tan olmaydi Afg'oniston hukumati sifatida deydi. Bizni Afg'onistonni xazonasi pullari ham deydi Amerika tomonidan muzlatildi deydi. Biz tuzgan hukumat tashkil, biz xohlagan hukumat tashkil etilganda bu mushkullar oragacha chiqmas edi. Amerika ham balki boshqalar ham bizning hukumatimizni e'tirof etgan bo'lardi, rasman tan olardi. Bizning muammolarimiz bu qadar bo'lmas edi degan ma'noda gapiradi.
Ya'ni toliblarning shu katta rahbariyati orasidan qandaydir bo'lsa kelishmovchiliklar borligini isbotlayapti-da bu suhbat.
Albatta, albatta, ana shuni tasdiqlab beradi. Oldin ham toliblar rahbariyati orasida janjallar va kelishmovchiliklar borligi haqida ko'p gapirilardi. Endi bu kishining suhbati albatta mana shu iddaolarni tasdiqladi.
Ismat aka, keling endi shu Afg'onistonning o'zidagi vaziyatga qaytaylik. Men Birlashgan Millatlar Tashkiloti shunaqa bayonotdan chiqqanki, shu gumanitar inqiroz, insonparvarlik inqirozi yuz berishi arafasida turibdi Afg'onistonda. Siz shu inqirozning bir belgilarini ko'ryapsizmi? Bir nishonalarni ko'ryapsizmi? Va ular nimadan iborat?
Hozir ham banklar ishlamaydi, bozorlar oldingidek o'sha oddiy faoliyatini boshlamagan. Tijorat, savdo, sotiq va bu tijoriy faoliyatlar ham qandaydir bir holsizlanib qolgan, zaif bir vaziyatda. Ishsizlik avjiga chiqqan, odamlar ishsizlar Eron tomon ketadi, boshqa mamlakat, ayniqsa Eronga ko'p ketadilar. Yaqinda meni bir do'stim Herotdan kelgan ekan, aytadi, Herot deydi, Eronga ketadigan Afg'onistonlik odamlardan, ayniqsa shimol viloyatlaridan borgan o'zbeklardan to'lib yotibdi deydi. Bu yerda deydi, mana shu yotoqxonalar, restoranlar, shular odamlarga to'la deydi. Har bular borib deydi, nimadan chegaradan ham o'tolmaydi deydi. Ya'ni odamlar hayron bir vaziyatda qolgan va bu kun sayin bu tarang vaziyat taranglashib bormoqda. Ishsizlik, xalqning daromadi yo'q.
Rahmat, biz bilan suhbatda Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bo'ldi. Ismat aka, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.
Tashakkur, rahmat, salomat bo'ling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Vaqtida hech kim pisand qilmadi. Bugun mana shu uy pul qilgandan keyin keladigan qarindosh kerak yo'q.
30 yaşar Alijon Qurbonov Tojikistonning G'ofurov tumanidan Novoylar oilasida dunyoga kelgan. Alijon 2010 yilda Moskvaga mehnat muhojirligiga kelib, o'z kasbi Novoylik bo'yicha ish topadi.
Qiyin paytlarimda bizni oilada hech kim pisand qilmardi, dadamni to'yiga aytmardi. Biron hech tovonimiz to'piq qilsa, dadamni chaqirmasdi. Bizni chaqirmardi. Biz biron joyga bo'lsa Sanla joyga boradigan holda emas. Ishlar sanla deganlar bo'lgan bizga. Men birinchi kelib ishladim. Birovlarning qo'lida ishladim. Pul yig'dim. Pulimni yig'dim. Keyin biz ochdim mayda do'koncha ukam bilan. Bitta tandircha qo'yib shu yerda. Men kechasi non yopardim, ukam somsa qildi. Bitta amam bor edi. Va amam sotardi. Shu ishdan biz ishlab bir tane ikta kıldı, iki tane üçte kıldı. Şu bunlar şu dakika oldu, bana şu günlüğe geldi de. Böyle. Şu günle köpün çötürü esneyim ben, soru vereyim ben. Sonra kim tüyüksü, hozu. Daha ben bormasam hafa böyle şeydi. Elgarı dakika yok hadi. Öğüge borsam, misal tocuksan, körüşke gelişeydi. Ben geldi ki, biz bilardo san shunaqa bo'lishini yoshligingdan tayinladi dedi. Shunda men kulaman, inoqda kulamanki, nimaga ular endi bugun pul topganda shunaqa gap gapirishadi. Vaqtida hech kim pisand qilmadi. Shunday kunlar bo'ldi, mana u kaman bor. Ko'p qarindoshlarimizga nima qilmaydi. Qarindoshimiz ne to'g'ri bo'lgan, qarindosh aka dedi, bu vaqtida bizga salom bermagan. Bugun mo'sho uy pul qilgandan keyin keladigan qarindosh kerak yo'q.
Ishi yurishib ketgan Alijon Qurbonov Moskvada ikkita somsaxona, bitta oshxona, ikkita oziq-ovqat do'koni va bitta shaurmaxonani ishga tushirgan. Hozirgi kunda Alijon o'zi boshqa yurtdosh muhojirlarni ish bilan ta'minlamoqda. Uning qo'l ostida 20 ga yaqin o'zbekistonlik va tojikistonlik muhojir ishlaydi.
Daje uydan, kvartirasidan chiqarib olgani shu yerda. Hozirgi kunda buni ishga joylab bunisini pulini yig'sin, bunisini pulini yig'sin dedi. Lekin men o'ziga aytmayman hech qachon. Menga shu gapni aytdiki, men jo'q qishni ko'nim beish, bepul qolganimda aytdiki, korporatani ber. Men aytdim, pulim yo'q hozir, ishga chiqsam beraman desam, chiq bekor. Men joyingga odam qo'yaman, odam pul beradi. Shuna gaplashdiganman. Ham shunday ham bir Buxoroli Zokir degan odam mana uka xafa bo'lma deb oldidan joy berdi. Pul mul bilan emasmi, yeb ichishini, telefoningga pul, mana oldingmi yotib yur deb yordam qilgan. Men faqat xohlaymanki bizda odamlar kimgadir emas, o'ziga ishlashini xohlayman. Masalan, safarda ular pressiyam oladi va har biriga 4000, 5000dan kam chiqmaydi.
Bir kunga.
Ozodlik bilan suhbatda Alijon bir oyga 20 millionga yaqin pul oborot qilishini aytadi. 5ta farzandni tarbiya qilayotgan Alijon, men va oila a'zolarim ko'rgan qiyinchiliklarni boshqa ko'rishini istamayman deydi. Alijon Moskvada oshpazlik va novoychilik qilish uchun to'siqlar va korrupsiya deyarli yo'q deydi. Ammo oxirgi paytlarda u oshxona yon atrofida Markaziy Osiyolik yigitlarning janjal to'polonlari ko'payib qolganini aytadi. Shu bois mahalliy politsiya migrantlar ochgan oshxona kafelarida tekshiruv va reydlar sonini ko'paytirganini ma'lum qildi.
Bu 4 kishi urush qiladi bir-biri bilan. Ularga aslanga bechara odamlar javob beryapti. Men o'zim shu savolni Adalga berdimki, nima uchun? Vaqtiki sababi drarka dedi. Sizlarning odamlaring bir-biri bilan betta urush bergani uchun, urush qilgani uchun shu sababga dedi, biz Xamanobod tekshiramiz dedi. Bu bitta sandeman butun Moskvada shunday dedi. Shuning uchun biz nima qilamiz? Bizga firkaz bergan shu urushga shuni nima qilishga Xamanobod tekshiramiz dedi. Bu nachani menga o'zi aytdi.
Surxondaryolik Robiya shunday reydlarga tez-tez tushib turadigan oshxona sotuvchisi.
Shunaqada papal bo'lib qoldim aka. Dokument qilmaysanmi dedi. Endi keldik-ku biz O'zbekistonga. Qilamiz dedik. Yo'q, 5-6 soat o'tirdik biz. İşte kelishib ishlayapmiz yaxshi. Insongarchilik tarafdan ham. Yaxshi deb qo'yaydi. Mana bugun biz Adelinadan olib chiqib keldi.
Aljon qo'l ostida ishlayotgan farg'onalik, surxondaryolik va qashqadaryolik mehnat muhojirlari oshxonada yaratilgan sharoitlardan mamnunligini gapirishdi.
Yaqinda keldim Rossiyaga. Alixon deganda shu tafiq borimizga kelib, shetda ishlayapman, shu balam maqtashdi.
Shu bir-birimizga ma'qul kelganimiz uchun o'tlashib, halolligi.
Aljon oshxonasining o'z mijozlari ham bor. Ulardan biri Moskvaning boshqa chekkasidan shu yerga faqat somsa yegani kelaman deydi.
Metro Kolomskidan keldik, shu yerga somsa yeganlar Ryazanskda. Somsasi konkretni, kengizlar, jengizlar. Laqalar kengizlar, metro Ryazansk prospekt. Rahmat.
Moji Kolomskida buna kafelar ko'p bu masalan.
Kolomskida tayyorlaydi uncha mazasi yo'q. Bu yer nasandli zo'r tayyorlaydi.
Qaysi Kolomskida shu uncha yo'l yurib kelgan?
Ho, 1 soat yurib keldik shu yerga.
2 kunda beri, 3 kunda beri kelib turibmiz. Alhamdulillah yaxshi, shukr. Bizlar halol qilib yashayapmiz, shu yerga kelib o'tirib yeb turibmiz.
Suhbat oxirida tadbirkor Alijon Qurbonov o'zbekistonlik novvoy, somsachi va oshpazlarni hurmat qilishi, ular o'z ishlarini puxta bajarishi va ularni doimo ishga qabul qilishga tayyorligini bildirdi.
Qo'lidan ish kelsa, men hech kimdan o'tkaz qilmayman, hammani olaman. Menga peker bo'lishgan, non pishirishgan, somsa pishirishgan, shunaqa shashlik, shunaqa ishlar qiladigan bo'lishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida maktab direktorlari zimmasiga bitiruvchilarni xorijiy oliygohga joylash yuklanmoqda. Human Rights Watch ekspertlari: O'zbekiston afg'on qochqinlariga ko'proq yordam berishi kerak. Legitimlikka loyiq bo'lish kerak. G'arb davlatlari Taliban hukumatini tan olishga shoshilmayapti. Urgutdagi suv janjali ortidan o'nlab yigit hibsga olingani va qiynoqqa tutilgani iddao qilinmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Payshanba kuni tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Toshkentda bo'lib o'tgan 10-chi qurultoyi kutilganidek O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev nomzodini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan kulasal. Mirziyoyev saylov oldi nutqida o'zining birinchi muddatini sarhisob qildi va 24 oktyabrdan boshlanishi kutilayotgan ikkinchi muddati rejalarini e'lon qildi. Xalq bizga ishondi, endi u bizdan yangi reja va dasturlarni kutmoqda, dedi prezident. Mirziyoyevning ikkinchi muddat prezidentligi uchun e'lon qilgan saylov oldi dasturidagi masalalar 5 yil oldingi muammolar bilan bir xil. Bular elektr energiyasi, internet tezligi, aholi daromadlari, sog'liq va ta'lim tizimini yaxshilash, atrof muhit muhofazasi va hokazolar. Ayni paytda tahlilchilar jamiyatda Mirziyoyev islohotlardan kutishlar 5 yil oldingidan pasaygani va o'z o'rnida prezidentning ikkinchi muddat uchun va'dalari ham bir qadar mo'tadillashganiga e'tibor qaratmoqda. Jumladan prezident o'z chiqishida o'qituvchilarning oyligini 1000 dollar qilamiz kabi oldingi va'dalardan farqli o'qituvchilarni munosib ish haqqi bilan ta'minlash haqida gapirdi. Uning hokimlarni ham saylaymiz degan 5 yil oldingi va'dasi esa hokimlikka nomzodlarni mahalliy kengashlarda eng ko'p o'rinlarni olgan partiyalardan ko'rsatish taklifiga o'zgardi. Prezident bergan barcha va'dalar muhlati 2026-yil. Shu yili Mirziyoyevning ikkinchi konstitutsiyaga muvofiq oxirgi muddati nihoyasiga yetadi. Ammo prezident e'lon qilgan ba'zi rejalar, masalan, jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini 1.6 barobar oshirib, 4000 AQSh dollariga yetkazish rejasi bu muddat bilan cheklanmagan. Shunday qilib 2030-yilda biz aholi jon boshiga daromadni 4000 dollarga oshirib, o'rtachadan yuqori daromadga ega davlatlar ro'yxatiga kirish uchun fundament yaratamiz, dedi Mirziyoyev. Uning prezidentlik muddati 2026-yil bilan cheklanadimi yo'qmi hozircha noma'lum. O'zlidep qurultoyi arafasida O'zbekiston parlamentining ikki yuqori martabali mulozimi amaldagi prezidentga millat sardori nomini berishni taklif qilgan edi. Mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabimovning fikricha, prezident Mirziyoyev o'zlidi qurultoyda qilgan nutqida yirik tashabbuslar, g'oyalar va dasturlarni ilgari surdi. Biroq uning fikricha, ayni paytda jamiyat kutgan va O'zbekistonda fuqarolik jamiyati rivojiga jiddiy hissa qo'shishi mumkin bo'lgan boshqa tashabbuslar, loyihalar o'zining navbatini kutib turibdi. Fikrini rivojlantirar ekan siyosatshunos bunday dedi. O'zbekistonda jamiyatning siyosiy faolligi borasida deyarli yagona kanal davlat, hukumat va uning ishonchi bo'lib qolmoqda. Hozircha jamiyat o'zining erkin va mustaqil siyosiy tashabbuskorligi huquqiy siyosiy darajada rasmiylashtirilmasdan qolmoqda. Prezident 9-sentyabr kungi nutqida olgan ta'lim sohasidagi islohotlar rejasini ham ochiqlab, xususan talabalar uchun eng og'riqli masala yotoqxonalar qurishga va'da berdi. Prezidentning bu rejasiga Jahon tillari universitetining 3-kurs talabasi Javohir Omonulloyev Ozodlik bilan suhbatda mana bunday munosabati bildirdi. 100 ming o'rinli talabalar yotoqxonasi qurilishi aytildi. Bu meni ham xursand qildi albatta. Ammo bu so'zlar yangilar ekan yotoqxona qaysi yerda, qancha muddatda qurilishi bilan bog'liq savollar yana ochiq qoldi. Yotoqxonalar qurilgunga qadar talabalar qayerda yashaydi? Ya'ni o'qish uchun talabalar shaharlarga qaytar ekan ijara va taksi narxlari sezilarli ko'tarildi. Hukumat narxlarni aytarli nazorat qila olmayapti yoki parvoyiga ham kelmayapti. Har bir nomzod rejalarda kelajakni nazarda tutar ekan, hozir bo'lib turgan muammolarga javobi yo'q, rejalari esa mavhum, dedi talaba. Prezident Mirziyoyevning nomzodini prezidentlikka ko'rsatgan O'zLiDeP qurultoyi arafasida O'zbekistondagi boshqa partiyalar o'z nomzodlarini ko'rsatib bo'lgan. Mazkur partiyalarning hammasi iqtidordagi hukumat siyosatini dastaklovchi tashkilotlar o'laroq ko'riladi. Muxolifatdagi partiyalarga esa bu safar ham saylovda qatnashish uchun imkon berilmagan. O'zbekistonda prezident saylovi 24-oktyabr kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Maktab direktorlari zimmasiga bitiruvchilarni xorijiy oliygohga joylash yuklanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Navoiy viloyati Nurota tumanidagi bir guruh maktab direktorlari Ozodlikka murojaat qilib, ularga tuman xalq ta'limi bo'limi rahbariyati tomonidan bosim bo'layotganidan shikoyat qilishdi. Maktab direktorlari iddaosicha, XTB ular zimmasiga bu yil o'qishga kira olmagan bitiruvchilarni xorijiy oliygohlarga joylash majburiyatini yuklagan. Kecha XTBda navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazildi. Unda tumandagi barcha maktab rahbarlari ishtirok etdi. Yig'ilishda oliy ta'lim muassasasiga kira olmagan 11 sinf o'quvchilari masalasi ko'rildi. Direktorlar O'zbekiston oliygohlariga o'qishga kira olmagan o'quvchilarni xorijiy davlatlarga o'qishga kirgizish kerak ekan. Direktorlardan bu narsani talab qilish qanchalik qonuniy deydi Nurotadagi maktablardan birining direktori ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ishdan haydalish sabab anonim qolishni istagan maktab direktorlari iddaosiga ko'ra, ularga 3 kun muddat berilib, talabni bajarmaganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilingan. Bitiruvchilarning ota-onasi bolasini xorijda kontrakt puli to'lab o'qitishga sharoiti bo'lmasa nima qilsin? XTB rahbariyati bizga hatto bitiruvchilarni xorijiy oliygohlarga o'qishga joylash xarajatlarini o'z kissamizdan to'lashni talab qildi. Bo'lmasa ishdan bo'shatishni aytishdi, deydi direktorlardan biri. Ozodlik 9-sentyabr kuni Nurota tuman XTB mudir o'rinbosari Muhiddin Jumaniyozov bilan telefon orqali bog'langanda, u maktab direktorlari iddaolarini rad etdi. Ayni paytda Jumaniyozov o'quvchilari oliygohga kam kirgan maktablar direktorlari ishdan olinishini inkor qilmadi. Maktab reytingiga maktab direktori javob beradi. O'tgan yili bitiruvchilarning oliygohlarga kirish ko'rsatkichi bo'yicha tumandagi 53 ta maktabdan 9-tasi yashil hududga tushdi. Shu maktablar direktorlarining har biriga viloyat hokimligi tomonidan 10 million so'mdan mukofot puli berildi. Ko'rsatkichi yomon 10 ta maktab qizil hududga tushgani uchun direktorlari ishdan ketdi, deydi Jumaniyozov. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'qishga kira olmagan bitiruvchilarni xorijiy oliygohlarga joylash harakatlari Navoiyning boshqa hududlarida ham kuzatilmoqda. Kun.uz nashri ham Navoiyning Zarafshon shahridagi 5-chi umum ta'lim maktabining o'qishga kira olmagan bitiruvchilarini qo'shni davlatlar oliygohlariga hujjat topshirishga majburlash holati bo'lgani haqida xabar qildi. Navoiy viloyati xalq ta'lim boshqarmasining Ozodlik bog'langan mas'uli maktab direktori yoki bitiruvchini majburlash holati yo'qligini iddao qildi. Bitiruvchilarning oliygohlarga kirishi bo'yicha reytinglar endi chiqyapti. O'zbekistonning o'zida talaba bo'lganlar to'g'risidagi ma'lumotlar Davlat test markazining bazasiga avtomatik kiritiladi. Lekin xorijiy oliygohlarga kirgan talabalarni 3 kun ichida bazaga direktorlar kiritish kerak. Endi bitiruvchilarning xorijiy oliygohlarga kirishi borasida siz aytgan gaplarning barchasi bo'lmagan gap. Bunaqa majburlash holatlari viloyatimizda umuman yo'q dedi o'zini tanishtirmagan mas'ul. Ayni paytda u xorijiy oliygohlarga o'qishga kirgan bitiruvchilarning shartnoma pulini maktab direktorlari to'lab bergan holatlar borligini inkor qilmadi. Navoiydagi kabi holat boshqa viloyatlarda ham bor yo'qligi hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'qishdan yiqilgan abituriyentlarni xorijga o'qishga taklif qilish bo'yicha konsalting markazlarining reklamalari ko'paygan. Konsalting markazlari hech qanday imtihonsiz xorijiy oliygohlarga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu markazlar o'rtacha 20 million so'm xizmat haqi oladi. Ayrim xorijiy oliygohlar, jumladan Turkiyaning chekka hududlaridagi ayrim institutlarning 1 yillik shartnoma puli atigi 150 AQSh dollarini tashkil qiladi. Joriy yilda O'zbekistonda 438 ming cho'g'li o'quvchi maktabni bitirdi. Bu yil O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun 948 ming abituriyent hujjat topshirdi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkentda minglab talaba ijara uy topishga qiynalmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida yangi o'quv yili 6-sentyabrdan an'anaviy tarzda boshlandi. Talabalarning aksari oilasi bag'ridan olisda tahsil olishi sabab shu kunlarda ularni eng qiynayotgan muammo ham turar joy bo'lib turibdi. Ayniqsa asosiy OTMlar joylashgan Toshkent shahrida bu muammo yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan talabalar o'zlari o'qiydigan bilim yurtlarida yotoqxonalar yetishmayotgani, ijara uyni esa yetarli pul bilan ham topib bo'lmayotganini aytishadi. Bu yil Toshkent Davlat texnika universitetiga davlat grant asosida o'qishga kirdim. Vaqtincha qarindoshlarimnikida turibman. Talabalar shaharchasidagi yotoqxonalarda joy qolmagan. 3-4 ta sherik bilan aytgan narxiga ijaraga kvartira olaylik desak, talabalarga bermaymiz deyishadi, deydi. Surxondaryolik talaba. Bu yil Toshkent Davlat yuridik universitetiga o'qishga kirgan boshqa talabalar ham shu muammo haqida Ozodlikka gapirishadi. Nega talabalarga yotoqxonalar yetishmayapti? OTMlar bu muammoni qanday hal qilmoqda? Bu savolga javob topish uchun Ozodlik Toshkent Davlat texnika universiteti rektoratiga qo'ng'iroq qildi. Universitetning rektorining nomini aytishni istamagan mulozimlardan biri, bu yil viloyatlardan ko'proq talaba qabul qilindi, yotoqxonalarda joy cheklangan, shuning uchun birinchi navbatda temir daftarga kiritilgan oilalar farzandlariga beryapmiz, dedi. Ba'zi talabalar uy-joy muammosini o'zlaricha hal qilishmoqda. Toshkent Davlat tillari universitetining 3-chi bosqich talabasi tashlandiq uyda 6 kursdoshi bilan yashashga majbur bo'layotganini aytadi. Ammo bir xonada ko'p bo'lib turish ba'zida halokatli bo'lishi ham mumkin. Shu yilning fevral oyida Toshkentda 5 nafar talaba ijaraga olgan uyda o'lik holda topilgan edi. Bu holat O'zbekistonda talabalarning yashash sharoitiga jamoatchilik e'tiborini qaratgandi. Ba'zi deputatlar o'shanda universitet rektorlarini talabalarni uy-joy bilan ta'minlab bera olmayotgani uchun tanqid qilib chiqishgandi. Hozirda mamlakatda mavjud yotoqxonalar respublika bo'yicha tahsil olayotgan 600 mingdan ziyod talabaning 30%inigina turar joy bilan ta'minlay oladi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda talabalar yotoqxonalari soni 228 tagiga ko'paygan. Shunga qaramasdan qariyb 150 ming talaba yotoqxonaga muhtojdir. Bu sondagi talabani yotoqxona bilan ta'minlash uchun har yili 400 o'ringa mo'ljallangan 100 dan ziyod yotoqxona qurish zarurligi, bunga esa 3 trillion so'm mablag' lozimligi aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9 sentyabr kungi saylovoldi chiqishida 2026 yilgacha mamlakatda 100 ming o'rinli talabalar yotoqxonalari qurilishini aytgandi. Shu yil boshida hukumat yotoqxonalar qurilishini davlat xususiy sherikchilik asosida amalga oshirish rejasini e'lon qilgandi. Ammo hozirgacha shu tartibda bironta yotoqxona qurilgan, qurilmagani ma'lum emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Urgutdagi suv janjali ortidan o'nlab yigit hibsga olingani va qiynoqqa tutilgani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Samarqand viloyat Urgut tuman Kamangaron va Vag'ashti qishloqlari aholisi o'rtasida iyun oyining o'rtasida suv talashish ortidan sodir bo'lgan ziddiyatdan so'ng 15-avgustda ikki qishloqdan qariyb 100 kishi hibsga olinib, 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tab chiqqan. Qamoqdan chiqib kelgan yigitlarning so'zlariga ko'ra, ular hibsxonada ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan. Shuningdek, g'os voqeasida ayblanib hibsga olingan Murodillo Azimov bu voqealarda umuman ishtirok etmaganini aytar ekan, shaxsiy adovati bor organ xodimlari uni ayovsiz kaltaklab, qovurg'alarini sindirib yuborganini iddao qilmoqda. Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasi mulozimi bu janjallarda bezorilikda va organ xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib, o'nlab odam hibsga olinganini tasdiqladi. Ismi sir qolishini so'ragan mahalla faolining aytishicha, Kamangaron va Vag'ashti qishloqlari orasidagi suv janjali yillardan beri davom etmoqda. Kamangaronliklar tog'dan o'zlari hashar qilib latok o'rnatib suv olib kelgan. Bunga 150 yil bo'lgan. Keyin qo'shni qishlog'imiz odamlari aytganki, bizlarga ham beringlar bu suvdan deb. Kamangaronliklar yo'q, o'zimizda 16 ming aholi bor. Shunday ham yetmay yotibdi, bermaymiz degan. Janjal may oyidan boshlangan edi, lekin hech kim hech kimni urgani, burnini qonatgani yo'q. Dahanaki jang bo'lgan. Iyun oyida ham ziddiyat davom etdi. Avgustda esa ommaviy hibsga olish boshlandi. Kamangaron va Vag'ashti qishlog'idan 100 yaqin kishini hibsga olib, 15 sutkaga qamashdi. Ko'pi chiqib keldi, ammo hozir ham undan ortiq odam yotibdi. Ular hokimiyatga qarshi ish qilganlikda ayblanmoqda, dedi ismi sir qolishini so'ragan mahalla faoli. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa kamangaronlik ikkita mahalla oqsoqoli ham hibsga olinganini aytdi. Xo'ja Ahror Vali mahalla fuqarolar yig'ini raisi Safarali Nozimov va yana bir mahalla oqsoqoli Bolta Akramovlarni ham qamashdi. Suv uchun ikki qishloq orasidagi janjal doim bo'lib kelgan, lekin bu safar armiyani, soldatlarni tashlab odamlarni uydan ham chiqarmay qo'yishdi. Odamlar bunga juda qattiq norozilik bildirdi. Qamoqqa olish o'shandan buyon davom etmoqda. Mana kecha 5-6 sentyabr kunlari ham o'nlab yoshlarni olib borib tiqib qo'yishdi. Qamoqdan chiqib kelganlar esa militsiya xodimlari ularni ayamay kaltaklagan aytishmoqda. Bunaqada hammani mayib qilib tashlashadi-ku bular, deydi suhbatdosh. Ismi sir qolishini so'ragan kamangaronlik yoshlardan birining aytishicha, u darvozasining oldiga chiqib o'tirgani uchun 15 sutkaga qamalgan. Biz birov bilan urushmagan bo'lsak, birovga tosh otmagan bo'lsak, o'sha janjalda men ishtirok etmagan ham edim. Janjaldan keyin soldatlar kelib komendantlik soati qilib qo'yishdi. Uyda zerikib darvozamizning tagiga chiqib o'tirgan edik. Soldatlar kelib ushlab olib ketdi va 15 sutkaga qamaldim. Militsiya xonada mening nima aybim bor desam, javob o'rniga qornimga rosa tepishdi. Keyin sudga olib borishdi. Sudya ham so'rab o'tirmay 15 sutkaga kesib yubordi. Yaqinda chiqib keldim. Hozir davolanyapman, dedi ismi sir qolishini so'ragan kamangaronlik yoshlardan biri. Urgut ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining qonundan tashqari harakatlari qurboni bo'lganini g'oz qishlog'ilik 31 yashar Murodillo Azimov ham ta'kidlaydi. Rossiyadagi akamning farzandini kamsitib xo'rlagani uchun qo'shnimga e'tiroz qilib chiqqan edim. U esa otasi bilan qo'shilib meni urib tashladi. Kasalxonaga tushdim, bo'lgan voqea shu. Ichki ishlar boshqarmasiga ariza berdim, lekin ular tekshirmadi. Aksincha, urgan bolani Rossiyaga qochirib yuborishdi va uchastka nazirlari Sherzod Rahmonov va Farrux Mamashkurovlar mendan arizamni qaytarib olishimni talab qilishdi. Men yo'q dedim. Prokuraturaga yozib berdim. Shundan ular menga qaslashib qolishdi. 21 avgust kuni meni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishdi. G'oz qishlog'idan Urgutgacha qornimga, boshimga urib bordi. O'qchiman, qusaman, tinmay urib borishdi, deydi Murodillo Azimov. Murodilloning aytishicha, uni kaltaklash ichki ishlar boshqarmasining zalida davom ettirilgan. Avaz Mahmudov bilan Farrux Mamashkurov qattiq urdi. Ichimga, boshimga, oyog'imga rosa tepishdi. Ertalab soat 10 dan kechqurun soat 8 gacha navbatma-navbat urishdi. Keyin sudga olib borishdi. Sudya nima gunoh qilding deb so'radi. Men shu qo'shnim bilan urushib qolganman, dedim. Farrux Mamashkurov esa odamlarni g'ostdagi topalonga yiqqan odam shu bo'ladi deb menga tuhmat qildi. Men o'rtoq sudya, mening u topalonlarga umuman aloqam yo'q. Qo'shnim meni urgani uchun, yozgan narsasiga qo'l qo'ymaganim uchun olib kelishdi desam ham sudya menga quloq solmay 15 sutkaga qamash haqida qaror chiqardi. Chiqqanimizdan keyin Farrux meni va onamni yana haqorat qildi, deydi Murodillo Azimov. Murodillo g'us voqealari bo'lgan kuni u uyida usta ishlatayotgani, bu voqealarga umuman aralashmaganini ta'kidlaydi. Meni Samarqand shahridagi ma'muriy qamoqqa olinganlarni saqlash hibsxonasiga joylashtirishdi. Qornim shishib ketdi. Siyolmay, o'rnimdan tura olmay, temperatura qilib yotib qoldim. Tez yordam chaqirishdi. Doktorlar ko'rib, buni olib ketamiz. Ichi biror joyi yorilib ketgan bo'lishi mumkin. Balki operatsiya qilish kerakdir desa ham, Urgut ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining bizdan borganlardan hech kimni kasalxonaga chiqarmasin degan ko'rsatmasi bor deb javob bermadi. Har kuni og'riq qoldiruvchi ketanal ukolini qilib olib o'tirishdi. 10 kun oyoqqa turolmay yotdim, deydi Azimov. Urgut tuman ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori Farrux Mamashukurov Ozodlik bilan suhbatda Murodilla Azimovni kaltaklaganini na inkor qildi, na tasdiqladi. Ozodlik savolini eshitib biroz o'ylanib turdi-da aloqani uzib qo'ydi. Yana bir profilaktika inspektori Avaz Mahmudov Murodilla Azimovni urganligini inkor etdi va Ozodlikning qo'shimcha savolini eshitishi bilan aloqani uzdi. Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Kamongaron va Vag'ashti qishloqlaridan 60 dan ortiq odam hibsga olinganini tasdiqladi. Bu bolalar bezorilik qilgan, ichki ishlar xodimlarini urgan, mashinalarni toshbaron qilgan. Anchasi 15 sutkadan yotib chiqdi. Hozir qanchasi yotgani haqida menda ma'lumot yo'q. Uni tergov bo'limidan so'rang, dedi mulozim. Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Muhammad Turdiyev Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston. Marhum huquqbon Azimjon Asqarov ishi bo'yicha yangi tergov o'tkaziladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston bosh prokuraturasi 2020-yilning iyunida qamoqxonada vafot etgan huquqbon Azimjon Asqarov ishi bo'yicha yangi tergov boshlashga tayyorlanmoqda. Yevropa Ittifoqining Qirg'izistondagi vakolatxonasi xabarnomasiga ko'ra, bu haqida 6 sentyabr kuni Brusselda Yevropa Ittifoqi va Qirg'iziston o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha har yili o'tkaziladigan muloqot chog'ida qirg'iz tomoni ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, Qirg'izistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat rivoji muhokama qilinishi asnosida alohida holatlar, jumladan huquqbon Azimjon Asqarov ishi ham tilga olingan. Yevropa Ittifoqi xolis va shaffof tergov o'tkazish zarurligini eslatdi. Qirg'iziston tomoni bosh prokuratura yangi tergov boshlashga hozirlik ko'rayotganini ma'lum qildi deya xabar qiladi Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi. Huquqbon Azimjon Asqarov 2010-yil iyun voqealariga va militsiya xodimi o'limiga aloqadorlikda gumon qilinib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U qamoqxonada zotil jam xastaligiga chalinib, 2020-yil 25-iyul kuni 69 yoshida vafot etgan. Huquqbon jasadi O'zbekistonga keltirilib dafn qilingan. Asqarovning o'limidan so'ng Jenevadagi BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi mazkur holat bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish zarurligi va marhum huquqbonning oilasi Qirg'iziston hukumatidan tovon puli undirishga haqli ekani haqida bayonot berdi. Boshqa qator xalqaro tashkilotlar ham Azimjon Asqarovning vafot etishi munosabati bilan Qirg'iz hukumatiga nisbatan tanqidiy fikrlar bildirdi. Asqarovning o'limiga bir yil to'lganida huquqbonlar hamjamiyati yana bir karra Qirg'iziston hukumatini BMT Inson huquqlari qo'mitasi tavsiyalarini bajarishga, shuningdek Asqarov o'limini mustaqil tergov qilib marhumning oilasiga tovon to'lashga chaqirdi. Joriy yilning iyul oyida Bishkek shahri sudi Sverdlov tumani sudining Azimjon Asqarov o'limi fakti yuzasidan ochilgan jinoyat ishini yuritishni to'xtatish haqidagi qarorini bekor qildi. Ish qayta ko'rish uchun birinchi instansiya sudiga jo'natildi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Strategik tuzoq. Janubiy Osiyoda yangi davrga hozirlanayotgan Xitoyning muammo va hadiklari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Pekinning Janubiy Osiyoga ta'siri ortib boryapti. Ayni chog'da Xitoy manfaatlari yangi qarshilik to'lqini bilan to'qnashmoqda. Toliblar Kobulni bosib olib, Afg'oniston hukumatini ag'darganidan so'ng bir hafta o'tmasdan Pokistonning Gwadar port shahrida xudkush terrorchi Xitoy shirkatiga qarashli transportga hujum qildi. Bu ikki voqeani 1600 chaqirimdan ortiq masofa ajratib tursa-da, ular ko'plab tahlilchilar tomonidan butun mintaqada Xitoy xavfsizligiga tahdidlarning yangi davri deb atalayotgan hodisadan dalolat beradi va bu tahdidlar Afg'onistonda vaziyat beqarorlashishi munosabati bilan yanada kuchayishi mumkin. 20 avgust kuni Gwadarda amalga oshirilgan hujum uchun javobgarlikni Belujistonni ozod qilish armiyasi o'z bo'yniga oldi. Bu Pokistonda 2 oy ichida xitoyliklarga qarshi sodir etilgan 3-chi hujumdir. Hujum ko'lamiga oid xabarlarda farq bor. Belujistonni ozod qilish armiyasi 6 nafar xitoylik ishchi va 3 qo'riqchi o'ldirilganini iddao qilgan bo'lsa, Xitoy va Pokiston rasmiylari 1 nafar Xitoy fuqarosi hamda 2 bola nobud bo'lganini, lekin umuman olganda mazkur hujum vaziyat eskalatsiyasini, xitoylik ishchilar Pokiston jangarilariga tobora ko'proq nishon bo'layotganini anglatadi. Toliblar 15 avgust kuni Kobulda markaziy hokimiyatni zabt etganidan so'ng Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari va rasmiy shaxslari AQShning sarosima ichida odamlarni evakuatsiya qilishga tushib ketishi va g'arb yo'llovidagi hukumatning bu qadar oson qulashi Vashingtonning xalqaro obro'-e'tiborga jiddiy zarba berganidan xursand bo'lib bayram qilishdi. Xitoy Taliban bilan pragmatik ish aloqalarini yo'lga qo'ygan. Shu bilan birga Pekin o'z xavfsizligiga daxldor ayrim masalalarga diqqat qaratish, jumladan Uyg'ur jangarilarining har qanday guruhiga Afg'onistondan boshpana bermaslik sharti bilan radikal tashkilotni iqtisodiy va boshqa taraflama dastaklashni va'da qilgan. Pekin Taliban bilan yanada mustahkam aloqalarni o'rnatish zarurligiga shubha qilmaydi va hozirda Qo'shma Shtatlar o'z holiga tashlab qo'ygan Afg'onistonda o'zini eng nufuzli tashqi o'yinchi o'laroq e'lon qilishga tayyor degan edi 20 avgust kuni New York Times nashriga Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasining sobiq katta polkovniki Chjou Bo. Lekin o'ziga nisbatan yuksak ishonchini harchand ko'z-ko'z qilmasin, qator tahlilchilar mintaqani qamrab olgan mavhumlik to'lqini, terrorizm kuchayishidan tortib Xitoy loyihalariga qarshi norozilikkacha xavotirlarni zo'raytirganini ilg'amoqdalar. Zero bu xavf-xatar potensial jihatdan Xitoyning Pokistondagi strategik manfaatlariga, xususan katta mablag' va kuch sarflab amalga oshirilayotgan ulkan infratuzilmaviy va investitsion loyiha bo'lmish Xitoy-Pokiston iqtisodiy yo'lagiga jiddiy shikast yetkazishi mumkin. Endilikda Xitoy bularning barini o'zaro bog'liqlikda va Pokiston bilan Afg'oniston yaqinlashuvi ko'ngilsiz oqibatlarining bir qismi sifatida ko'radi deb hisobladi Germaniyaning Marshall fondi xodimi va Xitoy-Pokiston o'qi kitobi muallifi Andrew Small. Bu xavotirlar markazida so'nggi paytlarda Pokistonda muntazam tus olayotgan Xitoylarga qarshi hujumlar yotadi. 14 iyul kuni Pokiston shimolida Xitoylik ishchilarni olib ketayotgan avtobus portlatilib, 13 kishi, shu jumladan 9 nafar Xitoy fuqarosi halok bo'ldi. Pokiston hukumati javobgarlikni tahriki Taliban Pokiston guruhi zimmasiga yuklab, hujum Afg'oniston ichkarisida rejalanganini iddao qildi. Buning ortidan 28 iyul kuni Karachida Xitoylik ishchilarga yana bir hujum uyushtirildi. Aprel oyida esa Xitoyning Pokistondagi elchisi Kvetta shahridagi mehmonxonada yuz bergan teraktdan mo'jiza tufayli omon qolgan edi. Xitoy avval ham pokistonlik jangarilar hujumlariga nishon bo'lgan. 2018 yilda Belujistonni ozod qilish armiyasi Xitoyning Karachidagi konsulligiga katta kuch bilan hujum qilgan edi. Biroq so'nggi hodisalar to'lqini yangi tendensiyadan darak bermoqda, deydi Singapurdagi Nanyang Texnologiyalar Universitetining Janubiy Osiyodagi isyonchi guruhlar bo'yicha eksperti Abdul Bosit. Xitoyning kelajagi Janubiy Osiyoga bog'liq, ammo u yerda ayni paytda keng ko'lamli beqarorlik hukm surmoqda. Xitoyliklar nishonga olinayotganining asosiy sababi bu Pokiston uchun muammo tug'dirishning samarali vositasi ekanligidir. Hujumlar tez-tez kuzatilayotgani u yerda guruhlarning bemalol harakat qilishi uchun qulay muhit mavjudligini ham ko'rsatadi, mulohaza qiladi ekspert. Pekinning asosiy diqqat e'tibori hanuz Uyg'urlarning Turkiston Islomiy partiyasiga qaratilib, boshqa radikal tashkilotlarni nazardan qochirayotgandek. Holbuki Al-Qoida va Xorasan Islom davlati ham kelgusida Xitoyni tahlikaga solishi mumkin. Hujumlar muammo, lekin umumiy manzaraga qaraydigan bo'lsak, ular miqyosiga ko'ra juda mayda. Eng asosiy savol Xitoyning bu barcha voqealarga qanday munosabat bildirishga qaror qilishidir, deydi Bosit. Xitoy ketma-ket hujumlardan so'ng Pokistondagi xavfsizlik darajasi juda pastligini yozg'irib, mamlakat rasmiylaridan Xitoylik fuqarolar himoyasini kuchaytirishni talab qildi. Xitoyni Taliban bilan hamkorlik qilishga undayotgan omillardan biri ham aynan istiqbolda Afg'onistonda shunga o'xshash tahdidlar yuzaga kelishining oldini olish istagidir. Garchi Talibanning bunaqa xatti-harakatlarga ra'yi va salohiyati bor yoki yo'qligi hozircha ma'lum emas. Ushbu mintaqadan keladigan xavf-xatar ko'p qirralidir. AQSh chiqib ketganidan so'ng Afg'onistonda paydo bo'lgan xavfsizlik bo'shlig'i Xitoyning foydasiga ishlaydi, biroq bu ko'pga bormasligi mumkin, deydi Abdul Bosit. Pokistonda jangarilar faollashgani muammoning yagona sababi emas. Pekinning bir makon bir yo'l nomli global tashabbusining bayroqdori bo'lmish Xitoy-Pokiston iqtisodiy yo'lagi loyihasi ham Pokistonda qator qiyinchiliklar va salbiy munosabatlarga duch kelmoqda. Avgust oyi oxirida Gwadar shahrida ichimlik suvi hamda elektr tanqisligiga qarshi norozilik harakati avj oldi. Namoyishchilar shahar ko'chalarini to'sib, shinalarni yoqishdi. Buning ortidan mahalliy baliqchilar ham bosh ko'tarib chiqishdi. Ozodlikning Afg'on xizmati xabariga ko'ra, ular yaqin atrofdagi hududiy suvlarda noqonuniy baliq ovlayotgan Xitoy traulerlari mahalliy baliqchilarni yagona tirikchilik manbaidan mahrum qilganidan darg'azab bo'lishgan. Gwadardagi bandargoh Xitoy-Pokiston iqtisodiy yo'lagining strategik bo'lagidir. Islomobod uni Xitoy hukumati dastaklaydigan transmilliy shirkatga 40 yilga ijaraga bergan. Iyul oyida Pokiston Xitoyga oid 5 ta traulerni Gwadar porti yaqinida noqonuniy baliq ovlaganlikda gumon qilib qo'lga olgan edi. Xitoy hukumati bu kemalar qonunga zid ravishda baliq ovlaganini rad etdi va ular dovuldan saqlanish maqsadida bandargohdan uzoqlasha olmaganini iddao qilib chiqdi. Iyulning oxirlari avgust boshlarida Xitoy mansabdor shaxslari 26 konteyner dengiz mahsulotlari va 12 konteyner guruchni mahsulotlarda koronavirus mavjud degan rasmiy vaj bilan Pokistonga qaytarib yubordi. Biroq pokistonlik bir necha ekspertcha Ozodlikning Afg'on xizmati bilan suhbatda bu Islomobodning Xitoy baliqchi kemalarini hibsga olganiga qarshi javob aksiyasi ekanini aytishdi. Gvadar shahri joylashgan Belujiston Pokistonning eng qoloq mintaqalaridan biri va Belujistonni ozod qilish armiyasi rahbarligida ko'pdan beri Islomobodga qarshi olib borilayotgan qo'zg'olonlar markazi hisoblanadi. Gvadar milliy elektr tarmog'iga ulanmagan, shaharni suv bilan ta'minlovchi to'g'onning eskirishi esa yana bir maishiy muammoni keltirib chiqardi. Garchi Belujistonning suv va elektr tanqisligi muammolarida Xitoy aybdor bo'lmasa ham, ushbu mamlakatning Pokistonda keng faoliyat olib borayotganligi tartibsizliklar chiqishiga va aksil Xitoy kayfiyati kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Ushbu voqealar joylarda va ayrim viloyatlarda Xitoydan norozilik ortib borayotganini ko'rsatadi. Shunga qaramay, Pekinning e'tibori hanuz Afg'onistonga va mintaqada jangarilar faollashgani bilan bog'liq ehtimoliy xavf-xatarga yo'naltirilgan. Afg'onistonda va umuman mintaqada muammolarga o'ralashib qolmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi lozim. Bu mintaqani bekorga strategik qopqon deyishmaydi. Ayni paytda Xitoyning maqsadi xatarni minimallashtirish bo'lishi kerak, muammolarga yechim topish emas, deydi Andrew Small.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Legitimlikka loyiq bo'lish kerak. G'arb davlatlari Taliban hukumatini tan olishga shoshilmayapti. Tafsilotlar bilan kulasal. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda Taliban boshchiligida tuzilgan hukumatni muvaqqat yoki o'tish davri hukumat hayati deb atadi. Ma'muriyatda hech kim, na prezident, na milliy xavfsizlik xizmatidan, biror kishi toliblar jahon hamjamiyati a'zolariga quloq solishyapti va ularni hurmat qilishyapti, deya olmagan bo'lur edi. Toliblar hali bunga hech kimni ishontira olishgani yo'q, deya bayonot berdi Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyatining Taliban tuzgan yangi hukumatga munosabati haqida gapirar ekan. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Antony Blinken Germaniyada dunyoning 20 ga yaqin mamlakatlari vakillari bilan virtual uchrashuvdan so'ng Taliban hukumatiga uning amaliy ishlariga ko'ra baho berilishini, legitim bo'lish uchun shunga munosib ish ko'rsatish kerakligini aytdi. Blinken Amerikaning Germaniyadagi Ramshtayn aviabazasiga kelganidan so'ng Germaniya Federativ Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Hayko Maas bilan uchrashdi. Ushbu baza Afg'onistondan odamlarni ko'chirish amaliyoti chog'ida transport uchoqlarini qabul qilish maskani sifatida qo'llangan. Toliblar ularni xalqaro maydonda tan olishlarini kutishyapti. Ammo har qanday e'tirofga, har qanday dastakka avvalo munosib bo'lish kerak, deya urg'ulagan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi. Yevropa ittifoqi esa Taliban hukumatini no-inklyuziv va tor doiradagi odamlar manfaatlarini ifodalovchi hukumat deb atadi. Yevropa ittifoqi toliblar avval bergan va'dalarga vafo qilmadi deb hisoblamoqda. Yangi hukumat Afg'onistonning boy etnik va diniy xilma-xilligi nuqtai nazardan biz ko'rishga umid qilgan va birmuncha vaqt oldin Taliban va'da qilgan inklyuziv va reprezentativ tuzilma emasligini payqash uchun ro'yxatga bir bor ko'z yugurtirish kifoya qiladi, degan Yevropa ittifoqi vakili. Afg'onistonning jahondagi 67 elchixonasining barchasi Taliban harakati rejimini va ular tuzgan hukumatning legitimligini tan olmadi. Bu haqda Dushanbeda o'tkazilgan matbuot anjumanida Afg'onistonning Tojikistondagi elchisi Muhammad Zohir Akbar ma'lum qildi. Diplomat Afg'oniston vitse-prezidenti Amrulloh Solihning Tojikistondagi vakili ekanini urg'ulagan. Uning aytishicha, prezident Ashraf G'ani mamlakatdan qochib ketganidan so'ng konstitutsiyaga muvofiq davlat rahbari vazifasini Solih bajarmoqda. Ayni vaqtda u Panjshir viloyatida. Taliban boshqa viloyatlardan qo'shin to'plab borib, qolaversa Pokistonning ko'magi bilan mintaqani bosib oldi, dedi elchi. Akbarga ko'ra, milliy qarshilik jabhasi yetakchisi Ahmad Masud va Amrulloh Solih Afg'onistonni tark etishmagan va Panjshirda Afg'oniston Islom Respublikasi hukumatini tuzish bilan shug'ullanmoqda. Afg'onistonni bosib olgan Taliban harakati 7 sentyabr kuni o'z hukumati tarkibini e'lon qildi.
harakat yetakchisi 60 yoshli Haybatulloh Oxunzoda davlatning oliy rahbari bo'ldi. Hukumat boshlig'i vazifasini bajaruvchi etib Mulla Muhammad Hasan Oxund tayinlandi. 12 yil Amerikaning Guantanamodagi qamoqxonasida saqlangan Abdulhaq Vosiq yangi hukumatda razvedka vaziri lavozimini egalladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.